Kolēģi, aicinu turpināt saimes sēdi, ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam uzsākt darbu. Šis nav balsojams jautājums, un tā kā deputāts Liepiņš ir ieņēmis vietu saimas sēžu zālē, es aicinu sasaukt vēlreiz saimas frakciju padomes un prezidiju kopsēdi, lai lemtu par tālāko darbību. Tātad pārtraukums uz 5 minūtēm ar iespēju pagarināt uz ilgāku laika posmu nepieciešamības gadījumā. Un tātad sarkanajā zālē tiek sasaukta vēlreiz saimas prezidija un frakcijas vadītāju kopsēde.